E un experiment pe care l-am început în 2008. Eu, practic, doctoratul mi l-am făcut la Peștera Urșilor. Iar acolo fiind foarte multe bioglife, se numesc, urme de viață ale ursului de peșteră. Respectiv, urme plantare, impresionare blănii, zgârieturi. Sunt niște urme de viață care s-au conservat într-o manieră excepțională și au dăinuit aproape 40 ceva de mii de ani. Și ca atare, în 2008, când am început lucrul la teză, am spus că ar trebui să folosim și niște metode de investigare mai moderne și ca atare am folosit scanarea aceasta laser. N-am folosit-o pentru toată peștera, am folosit-o doar pentru un sector din rezervația științifică a peșterii, care e la practic un nivel inferior. Zona turistică e nivelul superior, iar zona inferioară, respectiv rezervația, e un pic mai jos, vreo 20 de metri diferență de nivel.
Peștera Urșilor, una dintre cele mai bine amenajate peșteri din Europa. Așa era în anii 80, imediat după deschiderea ei în circuitul turistic. Nu același lucru se poate spune și acum, pentru că nu s-a mai investit în modernizarea ei de foarte multă vreme. Dar bogăția de relicve de urs de peștere a făcut din Peștera Urșilor nu doar o destinație turistică cunoscută în Munții Apuseni, ci și subiect de cercetare pentru specialiști. Sunt 10 ani de când Marius Robu, absolvent al Facultății de Geografie, sapă în lutul roșietic al peșterii după prețioasele fosile de Ursus Peleus, care au dat numele peșterii și care i-au adus în anul 2017 premiul Grigore Cobolcescu al Academiei Române pentru prima teză de doctorat din România dedicată studiului paleontologic al urșilor.
Din punct de vedere paleontologic, peștera are un depozit foarte, foarte consistent de fosile care datează din Pleistocen superior, ultimii 60.000 de ani.
Așadar, ceea ce găsiți dumneavoastră sunt relicve ale urșilor care au trăit acum 60.000 de ani?
Între 27 și aproximativ 50.000 de ani. Astea sunt rezultatele pe care le-am obținut prin datarea cu radiocarbon. Am găsit mai multe generații de urși de peșteră care au utilizat peștera în perioade diferite, să spunem. Două generații separate de aproape 10.000 de ani, diferență. Dar pe lângă urși de peșteră, sunt și alte specii pe care le-am găsit. Leu de peșteră, Panthera speleia, hienă, crocuta speleia, lup, Canis lupus, Canis vulpes. Mă rog, animalele care erau contemporane ursului de peșteră în perioada respectivă și care foloseau peștera fie pentru a vâna. În principiu, doar ursul este cel care hiberna în peșteră.
Trăiau mai mulți urși în această peșteră?
Trebuie să vedem acest aspect prin comparație cu speciile actuale, respectiv ursul brun. Nu puteau coabita în aceeași sector de peșteră sau în aceeași peșteră, nu știu, doi masculi sau și o femelă cu pui. În general, femela tinzând să protejeze puiul nu ar fi permis coabitarea pe perioada hibernării. Deci, în principiu, trebuie să ne imaginăm că de obicei erau unul sau doi indivizi în peșteră. Dar, sigur, privind la nivelul scării geologice, la nivel de, nu știu, 7-8 mii de ani, se adună destul de multe fosile și e normal să pară foarte mult și să ne gândim că erau foarte mulți în același timp în peșteră.
Întreb asta pentru că mă gândesc că poate mai sunt și alte peșteri din aceeași zonă care dețin fosile de Ursus Peleus.
Este adevărat. Precăderii apusenii sunt renumiți pentru siturile și pentru bogăția siturilor, a peșterilor, mă refer cu fosile de Ursus Peleus. Există peștera Măgura, există peștera Micula, care e în apropiere de peștera urșilor. Peșterile astea nu au depozite sedimentare cu atât de multe fosile cum are peștera urșilor. Peștera urșilor este cu adevărat excepțională chiar și pentru România, chiar și pentru Europa.
Să ne reîntoarcem la topografia peșterii. Spuneați că peștera vizitabilă, partea vizitabilă a peșterii, este un etaj superior și da, După aceea se coboară într-o zonă în care dumneavoastră ați făcut cercetările. Cum să ne imaginăm acest traseu, acest canal?
Imaginați-vă o mină văzută într-o secțiune a unui deal. Două compartimente, două nivele de galerii, unul inferior, altul superior, iar acestea două comunică între ele printr-un post de aproximativ 18 metri, pe care noi îl coboram de fiecare dată când mergeam la săpătură. Săpătura noastră paleontologică este situată exact sub această treaptă, pentru că ea a funcționat ca o capcană naturală, acolo cădeau animalele și de aceea și găsim animale în conexiune anatomică. Ceea ce este foarte interesant este că peștera a fost descoperită în 75, în frontul unei cariere de marmură, calcar ușor marmorean. Din momentul acela, din 75 până în 80, s-au fost derulate activități de cercetare, după care, până în 80, s-a lucrat în paralel și la amenajarea zonei turistice, care pentru acea perioadă era la standarde internaționale. Imediat după 80, toată investiția a fost amortizată cam în 2 ani de zile. Anual, peștera primea cam 200.000 de turiști. Practic, era singura peșteră amenajată așa cum trebuia din România. Din păcate, în România nu avem foarte multe peșteri amenajate la standarde, să zicem, vestice, occidentale, cu excepția peșterii Meziad și Minei Farcu. Mai este și peștera de la Valea Cetății, de la Râșnov, și cam atât. În schimb, între timp, amenajarea de la peștera Urșilor nu a mai fost upgradată, ca să spun așa, și e păcat, ar trebui totuși investit, pentru că este o dintre peșterile amenajate, este cea mai spectaculoasă și are cele mai multe povești frumoase de spus.
Din 2008 ați început să vă ocupați în mod constant. Aveți doctoratul în peștera urșilor. Ce poate să descopere un cercetător astfel încât să dea și ceva, o noutate absolută în care să constea teza de doctorat?
În primul rând, aproape jumătate din teza mea de doctorat a fost axată pe tafonomie. Tafonomia reprezintă o știință care analizează un organism din momentul în care moare și până acesta intră în starea fosilă, practic. Și, practic, această știință se ocupă cu tot ce înseamnă deplasarea oaselor, explicarea formării depozitelor de oase, de ce se formează aici și nu se formează în altă parte, de ce sunt aici, de ce sunt deplasate, de ce au culoarea pe care o au. Pe de altă parte, această știință mai poate livra informații și despre rația sexelor, femeile versus masculi, rația categoriilor de vârstă, nou născuți, juvenili, adulți și așa mai departe. Dar probabil că cea mai interesantă parte a acestei ramuri a paleontologiei este tocmai explicarea manierei în care se formează aceste depozite de oase. Pe de altă parte, partea de ehnologie, respectiv analiza urmelor de viață ale speciilor fosile, respectiv ale ursului de peșteră în cazul nostru, obținerea de date cantitative, analiza lor și obținerea pe mai departe a elementelor cantitative, de comportament, ce căutau acolo, cum veneau, cum se deplasau, mijloc de progresie, etc. O a treia parte a fost partea de geochimie, analiza izotopilor stabili din colagenul fosilelor de urs, care ne-au indicat regimul alimentar al acestora. O chestie foarte interesantă este că majoritatea urșilor din specia aceasta din vestul, din siturile, din peșterile din situate în Europa Centrală și de Vest, aveau o dietă vegetariană. În schimb, urșii din nord-vestul României, din situri contemporane, practic, ne-au livrat informații cum că aceștia erau omnivori spre carnivori. Și a fost o întreagă dezbatere în cercurile științifice legate de valorile pe care le-am obținut și de interpretarea pe care am făcut-o noi. Chiar și anul acesta am mai publicat un articol în Paleontology, este un jurnal prestigios din Marea Britanie, în care ne-am susținut încă o dată punctul de vedere cu date mai noi pe care le-am avut și nu doar de la peștera urșilor, de la peștera cu oase, unde au fost descoperite cele mai vechi fosile ale speciei noastre, Homo sapiens din Europa, peștera muierilor și peștera Cioclovina. Practic am strâns mai multe date și le-am analizat într-o perspectivă mai amplă, nu doar peștera urșilor, dar și peștera urșilor a fost prinsă aici. După partea de geochimie, în teză am mai atacat și subiectul osteometriei, practic dimensiunea, analiza dimensiunii scheletului acestei specii în contextul altor situri, atât din țară cât și din Europa. Practic, făcând așa un sumum al tezei, este prima teză dedicată acestei specii de la noi. Teză pe care am publicat-o în engleză, pentru că am considerat că e normal să o dau lumii științifice de peste tot. Teză publicată care a primit și premiul Academiei, Grigore Cobălcescu, anul acesta. Premiul a fost pentru 2015, pentru lucrările publicate în 2015.
Se numește Peștera Urșilor pentru numărul mare de relicve de urs de cavernă sau Ursus Speleus, după denumirea științifică, specie care a trăit cu aproape 50.000 de ani în urmă. De ce această peșteră conține mai multe fosile de urs decât oricare alta? Pentru că peștera are o configurație aparte, care a funcționat ca o capcană naturală. Există două nivele carstice legate printr-un puț adânc de aproape 20 de metri. Aluviunile alunecoase făceau ca animalele ajunse în galeria superioară să se prăbușească în gol, găsindu-și acolo sfârșitul. Galeria vizitabilă a peșterii este cea superioară și acolo s-au găsit numeroase urme de animale, dar laboratorul paleontologic se află 20 de metri mai adânc. Speologii care s-au ocupat de studiul acestor fosile fiind nevoiți să coboare zilnic acest puț pentru a ajunge la depozitul de oase. Studiul făcut de cercetătorul Marius Robu pe fosilele din peștera urșilor este prima teză de doctorat din România dedicată studiului paleontologic al urșilor, iar în continuare se urmărește scanarea peșterii și a urmelor lăsate de animale în interiorul ei.
Ce vă doriți? Ce vă propuneți cu această scanare?
Cu această scanare noi ne-am propus într-o primă fază să avem o reprezentare tridimensională a urmelor de viață ale ursului de peșteră, respectiv urme plantare, zgârieturi, pentru că este prima oară când se face un astfel de demers, iar din punct de vedere al conservării acestor urme care sunt foarte fragile, reprezintă o metodă foarte, foarte bună de a le conserva prin această scanare și de a le arăta și altor oameni care nu au acces la rezervațiile științifice în general. Mai mult decât atât, demersul științific a constat în ridicarea tridimensională, în scanarea tridimensională a peșterii, a acestor bioglife, urme de viață, pentru a le putea cuantifica, pentru a le putea măsura și pentru a putea scoate informații calitative despre comportamentul sau o parte a acestui subiect, respectiv comportamentul ursului de peșteră. Gândiți-vă că aceasta reprezintă un mic segment al muncii noastre de cercetare la peștera urșilor. Noi avem și săpătura pe care nu am terminat-o și urmează să o continuăm. Ce ne dorim? Ne dorim ca la finalul acestei campanii, să-i spunem așa, deși final spus în ghilimele că niciodată nu vom termina, dar noi ne dorim ca prin cercetarea noastră să aducem cât mai multe informații, cât mai valide, cât mai apropiate de realitate, informații legate de evoluția peșterii în ultimii 300.000 de ani, să spunem. Modelul tridimensional pe care stația de scanare îl scoate reprezintă nori de puncte, iar fiecare punct are un X, Y, Z. Și practic acesta este modelul reliefului la o rezoluție foarte mare. Spre exemplu, pentru urmele ursului de peșteră am setat o densitate foarte mare a punctelor, cu distanță între ele de 2 mm, pentru că aveam nevoie de rezoluție foarte fină. În schimb, pentru pereți, pentru tavan, am folosit o rezoluție de 2 cm între spoturile laser.
Câte exemplare de urși ați găsit?
109 indivizi, imaginați-vă pe 10 metri pătrați. E destul de mult, dar și adâncimea până la care am ajuns este destul de mare. Ca atare, împărțind 109 la 7.000 de ani, câte perioada de populare pe acel segment de peșteră, a ieșit cam un individ la 50 de ani, deci nu e o frecvență foarte, foarte mare. Multă vreme ne-am întrebat și noi cum s-a pus în loc acest depozit de oase fix sub treapta asta de 18 metri. Se pare că urșii se ghidau în peșteră folosind foarte mult mirosul, dar o mare problemă a acestui segment de peșteră este că are foarte multă argilă, este foarte alunecoasă și în principiu poți foarte lejer să cazi. Alte dovezi care ne susțin punctul de vedere sunt chiar grifadele. Grifadele sunt urmele de zgârietură pe care le-am identificat fix la baza hornului, sus. Și se vede foarte clar că este o urmă care are aproape 3 metri lungime. Și după aia, hornul s-a deschis foarte mult și animalul a căzut în gol. Deci, cred că asta este explicația. Combinația aceasta între topografia zonei respective, care este foarte abruptă, și argila care acoperă tot ce înseamnă grohotiș în zona respectivă.
Ce a schimbat în știință studiul pe care l-ați făcut?
Nu pot spune că a schimbat, pot spune că a adus niște elemente în plus. Bună oară, analiza ichnologiei, a ceea ce vorbeam mai devreme, a urmelor de urs. Faptul că le-am analizat utilizând scanare laser este o premieră în studiul acestei specii. Analiza tafonomică a fost una de foarte mare detaliu și a presupus utilizarea ultimelor metode disponibile atât în România cât și în afară pentru analiza acestei populații fosile. Este foarte interesant de analizat. Noi lucrăm acum la un studiu pe partea de osteometrie. Vrem să vedem ce se întâmplă dinspre 50.000 de ani, spre perioada de extinție situată undeva la 28.000 de ani, ce se întâmplă cu dimensiunea urșilor pe fondul degradării climatului din Pleistocenul superior. se micșorează sau devine mai mare scheletul. Se pare că spre extinție animalele au devenit din ce în ce mai micuțe pentru că, normal, nu mai aveau nici suficiente resurse de hrană.
Din ce cauze a dispărut ursul speleus?
Cauzele sunt multiple. Una dintre ele ar fi degradarea mediului de viață. Practic, în ultimii 50-60 de mii de ani au existat foarte multe excursii în acestea climatice cu scăderi foarte mari de temperatură, cu creșteri, fapt care într-o manieră sau alta le-a degradat mediul de viață. Mergând pe lanțul trofic, trebuie să ne imaginăm că nu doar ursul a avut de suferit, cât și baza piramidei trofice. Asta ar fi una dintre cauze, degradarea climatică, plus intervenția omului, pentru că nu neapărat prin vânătoare, pentru că aceasta nu este foarte bine demonstrat acest fapt. Însă competiția pentru peșteri, trebuie să ne imaginăm că omul paleolitic, atât Homo neandertaliensis, cât și Homo sapiens foloseau peșterile. Nu trebuie să ne imaginăm extinția ca fiind o perioadă foarte bruscă de azi pe mâine. Trebuie să ne gândim la un areal într-o prima fază omogen al acestei specii, care ușor, ușor a început să funcționeze ca niște beculețe. Unele se mai stingeau, altele se mai aprindeau, dar cred că toate s-au stins într-un final. A dispărut ușor, ușor, până a început să apară ursul brun, pentru că și aici este foarte interesant, ursul brun actual a început să repopuleze aceste spații, vorbesc de Carpați, cam de pe la 18.000-19.000 de ani. Înainte de Holocen. Și practic nișa se eliberase. Soruse ursul de peșteră și a apărut acesta și a ocupat habitatul.